kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkololessa 10 bara 2024 attamultan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Balaan obomboleettii kutaa Floridaa keessatti mudate miidhaa hagamii dhaqqabsiise. Jiraattota dubbisnee jirra. Tokkummaan Emireetota Arabaa meeshaa waraanaa humna ittisaa Sudaaniif dhiyeessa jechuun gabaasame. Kirkirri lafaa ilaalchisee jiraattotaaf ogeessota qorannaa dachii dubbisnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitukuuf qaaduuti. Hoggantoonni biyyoota Eertiraa, Somaaliyaa fi Masrii Asmaraatti walgahii biyyoota sadanii gaggeessaa jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamuudii fi kan Masrii Abdul Fattah Al-Sisii affeerraa pirezidaantii Eertiraan Asmaraatti argamu. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamuud roobii kaleessaa magaalaa Asmaraa kan seenan yommuu ta'u, pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisii immoo kamis har'aa Asmaraa kan ga'an. Ministri odeeffannoo Eertiraa Yamaane Gabra Masqal fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka maxxansanitti hoggantoonni biyyoota sadanii walitti dhufeenya biyyoota sadanii fi haala nageenyaa akkasumas tasgabbii naannichaa irratti marii ni taasisu. Pirezidaantiin Masrii ministira nageenyaa biyyaalessaa hoogganaa kaabinee pirezidaantii fi ministira haajaa alaa isaanii waliin Asmaraa seenaniiru jedhanii pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiinis simatamus ibsaniiru. Hoggantoonni biyyoota lamaanii guyyoota har'aa addatti walitti dhufeenyaa fi fedhii waloo biyyoota lamaanii irrattis marii taasisuuf karoora qabus jedhaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamuud roobii kaleessaa Asmaraa kan ga'an galgalarra dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti pirezidaantii Isaayyaas waliin mari'achuu fi abbaa biyyummaa daangaa walabummaa fi tokkummaa Somaaliyaa eegsuu irratti mari'achuu kan ibsan yemanan dhaabbilee ittisaa fi nageenya biyyaa ijaaruu irrattis dubbataniiru jedhaniiru.
Obomboleettiin kan maqaan Miiltaan itti moggaa'e roobii kaleessaa kutaa Floridaa rukutee balaa dhaqqabsiiseera. Kutaan kibba bahaa Yuunaayitid Isteetsi kun 7 keessatti yeroo lammataaf obomboleettii cimaan kan rukutame.
Obomboleettiin harii kan Maaltaan jedhamu kan rooba cimaa makate roobii kaleessaa galgala Filooriidaa naannoo magaalaa Saarasootaa fi bakkeewwan birootti balaa dhaqqabsiiseera. Obomboleettiin sa'aatii tokko keessatti saffisa kiiloomeetira 205 deema jedhame kun baaxiiwwan manneen jireenyaa diiguun fudhatee deemeera. Obomboleettiin rooba makatee balaa dhaqqabsiise kun magaalota kanneen teessuma lafaa gara gadii jiran kanneen akka Tempaa, qulqulluu Piiterberg, Saraasotaa fi Fort Myers bishaaniin liqinfamaniiru. Akka aangawoonni beeksisanitti balaa hariikaan kanaan hawaasa naannoo magaalaa Fort Pierce akka malee rukutaman dabalatee namoonni baay'een du'aniiru. Manneen jireenyaa 100 ol balaa kanaan diigamus aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Obomboleettiin hariikaan kun ka'umsi isaa kan galaana Atlaantikii irraa ta'e yoo xiqqaate jiraattonni 2,000,000 ta'an aannisa humna elektirikaan ala ta'uun dhaamaatti jiraachuus aangawoonni ibsaniiru.
Humni waraanaa Israa'el haleellaa qilleensarraan kamisa har'aa fudhadheen ajajaa waraanaa Hizbullaa tokko ajjeeseera jedhe.
Humni waraanaa Israa'el har'a akka beeksisetti ajajaa humna waraanaa Hezbollah kan kaaba Israa'elitti rookkeettiiwwan garaa garaa akka dhukaafaman keessaa harka qabu maqaa Ahmed Mustafa Ali Haji Ali jedhamu haleellaa qilleensarraan kamisa har'aa fudhadheen ajjeeseeraa jette. Kana malees haleellaawwan 40 ta'an kanneen daangaa Libaanon irraa gara Israa'elitti taasifaman kamisa har'aa fashaleessuu ishees humni waraanaa Israa'el ibseera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden bilbilaan roobii kaleessaa ministira muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu waliin marii taasisanii irra deebiin deeggarsa Israa'eliif taasisan akka hin dhaabne mirkaneessaniiru. Akka White House beeksisatti mariin hoggantoota biyyoota lamaanii kun erga hagayya 21 darbe irraa kaasee kun isa jalqabaa ta'uu hime marii kanarratti itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Haarisis hirmaachuu fi mariin kun daqiiqaa 30 akka tures ibseera. Gaafa onkoloolessa 1 darbe Iraan haleellaa misaa'eloota baalaastikii 200 ta'aniin Israa'el irratti raawwatte fi waraana naannoo sanatti babal'istuuf deebii kennuuf mariin ammayyuu akkumatti fuufetti jiraachuu dubbii himtuun White House Karin Jean-Pierre oduu gabaasotaaf ibsiteetti. Joe Biden kanaan dura Israa'el haleellaa deebii kennuu Iraaniif kennituun bakkoota humna niwukileerii Iraan irratti tarkaanfii fudhatamu akka hin deeggarre ibsanii ture. Marii hooggantoonni biyyoota lamaanii roobii kaleessaa taasisaniin booda ministiri humna waraanaa Israa'el Yoav Gaalant fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxansanii kanneen biyya isaaniirra balaa buusuuf yaalan gatii isaanii ni argatu jedhaniiru. Israa'el namoonni siivilii kaaba Gaazaa keessaa akka ba'aniif akka haaraatti ajaja dabarsuu ishee hordofe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Paalestiin bakka wayyaa jedhamu kan itti baqatan hin qabneef yaaddoo guddaa keessan jira jechuun ibseera.
Naannoo kibba gama dhihaa godina Beenchii Shokkaa aanaa Beenchii kibbaa keessatti roobi kaleessa roobe yandoon roobe qilleensi hamaan qilleensaa manneen jireenyaa irraan miidhaa akka geessise yoo ta'u daa'ima tokko dabalatee lubbuun namoota sadii darbee jira. Dubbii mammootummaa naannoo sana inspektar Dajanaa Asaffaa VOA'f akka himanitti aanaa armaan olitti tuqame naannoo Bartaa keessatti balaa mudatee namoonni torba kanneen biroon torba balaa madaa'uun irra ga'ee jira. Godina Oomoo dhihaa aanaa Gachii keessatti guyyaa kaleessaa roobi yandoon roobe lolaa bishaanii mudateen lubbuun namoota sadii darbuu dubbii himaan kun ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduutti aanutti ennaa ceenu Itoophiyaatti daballiin gatii boba'aa irratti taasifame qaala'insa jireenyaa durumaanuu jiru akka malee hammeessuu malaa jechuudhaan jiraattonniif konkolaachistoonni sagalee Ameerikaa dubbise himanii jiru.
Ministirri daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kibxata darbe gaafa fulbaana 28 bara 2017 galgala sa'aatii 12 irraa kaasee daballiin gatii boba'aa irratti taasifamuu beekseera. Haala kanaanis gatiin beenzilaa litiriin tokko kanaan dura birrii 82 fi saantiba 60 kan ture birrii 91 akka ta'u naafxaan immoo gatii duraan irra ture irraa daballii birrii 6 fi saantima 50 golachuun litiriin tokko birrii 90 akka ta'u murtaa'eera. Gorsaa ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kan ta'an obbo Ahmed Tusaa daballii gatii boba'aa kanaaf sababa kan jedhan inni dura gatiin boba'aa akka addunyaatti dabaluu fi dhiyeenya Itoophiyaan sirreeffama sharafa alaa irratti taasifteen gatiin dolaaraa dabaluudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila geejibaa kennaa jiran sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii daballiin gatii boba'aa irratti taasifame kun hojii isaanii akka miidhuu fi tajaajilamtoonni illee isaan jalaa akka baqatan taasisuu dubbataniiru. Obbo Ahmed Tusaa gorsaan ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo immoo daballiin amma boba'aa irratti taasifame gatii harka caalaa mootummaa waan kaffaluuf malee osoo kallattiin gara uummataatti gadi bu'e kana caalaa ta'a jedhanii daballii gatii boba'aa kanaan dura taasifameerurra inni kun guddaadha hin jedhamus jedhaniiru. Daballii gatii boba'aa kana sababeeffachuun shaqaxoota irratti daballii gatii humnaa olii taasisuunis fudhatama hin qabaatus jedhan. Mootummaan deeggarsa gatii boba'aaf waggaatti birrii biiliyoona 100 baasa kan jalan obbo Ahmed Tusaa kun immoo waggaa tokko kana keessatti guutummaa guutuutti ni dhaabbata jedhanii sirreeffamni gatii boba'aa kun gara fuula duraatti ji'a 3-3 ni taasifama jedhaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Balaa obomboleettii maqaa Miltaan jedhamuun moggaafame kaleessa kutaa Floriidaa dhahuunsaa ni beekama. Jiraataan Tampaa Floriidaa bakka Wesli Chaappil jedhamu kata'an obbo Imaanu'eel Badhaasoo haala kaleessaa qabee jiru nu ibsu jaallannee dubbise.
Kaleessa tarkeeniin bubbeen guddaan galaana irraa dhufe Miltaan jedhamu karaa keenya irra darbee akka nutti himaa turanitti bubbeenii gara maayilii 100 oli. Galaana irraa ka'ee yemmuu gara sa'aatii 11 yookiin halkan keessa 12 yemmuu ta'u bakka lafaatitti dhiyaate yeroo san gara maayilii 90 ture. Bakkee baay'ee galaanni fi bubbeen waan baay'ee balleesseera. Mana caccabseera, mukoota jigseera, buqqiseera, konkolaataa tokko tokkotti kabajatti buuseeru miidiyaa irratti argamaa jira. Bakkee naannoo an jirutti garuu baay'ee dandamanneerra dhugaas itti muudhaa fi. Mukni guddaan ka jiran jiru baala isaaniitu baay'ee harca'ee mana koo yemmuu laalu waa tokkotti tuqame hin jiru waa xiqqoo malee waan akka shingil ka jedhan isaa gubbaarra jiru kanas irraa lafatti arge. Mukni tokko tokko caccabeera kana malee namni deemaa jira makiinaan deemuu jalqabeera.
Qilleensa qabaa, rooba qabaa, bubbee qabaa maalidha sanaa ibsame?
Loridan bishan keessa gadi lixaadha. Karaa lama karaa sadiitii bishaaniin marfamee jira. Hariikeen kan jiru kun bubbeen yookiin galaanni yemmuu ho'u bakka fagoo irraa akka bomboleettii ka'eeti bishaan irraan deemeeti bakka dhaqu qabu kan lafatti deemuu qaba. Kana innaa godhu ammoo karaa isaa irratti yookiin waan jiru kana hundumaa walitti qabatee bishaan ho'aan kun gara lafaa deema jettu. Bishaan kun ammoo bubbeen immoo dhiibaa deemu bishaan kana fuudhee bakka tokkotti gashuu qaba. Bakkeen kun ammoo lafarratti namni jiraa manni jiraa kana keessa gala jechuudha. Bubbeen kun ammoo bakka fagoo irraa dhufee humna isaa jabeessaa waan deemuuf karaa isaa irratti waan argatu hundumaa balleessee deema jechuudha.
Biyya sana keessaa ba'uudhaaf baay'ee kan yaalaa turan jiru, kan karaatti danqaman jiru. Haalli uummataa maal fakkaata?
Dhugaadha. Kun yeroo dheeraa booda amma naannoo kana waggaa 20 olii jiraadheeraa humna guddaadhaan erkeeniin akkana dhufe takkaayyuu argeen beeku. Keessattuu yeroo gabaabaa keessatti kaategoorii amma akka isaan itti buusan kana irraa lama irraa deemee shanitti galee deebi'ee afuritti yemmuu galu humna isaati jechuudha. Kun baay'ee nama sodaachisa. Namoonni baay'een biyya biraarraa illee walitti dhufanii keessatti galanii yeroo duraatiif waan akkanaa kana warri hin argine karaa makiinaa konkolaataa isaanii kaafatanii asii deemuudhaaf yaala godhanii turanii garuu miliyoonii 3 ol namni yemmuu karaa yookiin haayiwee kana guutee yemmuu deemu akka salphaatti keessaa bahuu hin danda'u. Xiqqoo rakkootu ture. Tokkoffaa gaaziin hin turre uummata kanaaf karaa irratti qophaa'ee tiraafikiin baay'ee cimaa ture. Komunitiima keenya keessaayyuu namni Oromoo asii baqatanii bakka biraa deemuudhaaf yaalanii sa'aatii 5:40 karaa irratti turanii jaajjanii deebi'anii mana isaaniitti galan. Maalii fi hariikeeniin kun karaa irratti hoosii qabe ammoo balaa guddaadha. Makiinaayyuu garagalchuu danda'a. Kanaaf jedhanii gara manaatti deebi'anii.
Har'a ganama lafti bari'ee yemmuu lafa agartan maal argitan?
Mukti jigee. Foolii kunoo wanti ibsaanirra jiru kun buqqa'ee lafarra jiru. Manarraa wanti tokko tokko buqqa'ee lafatti argamu. Olii gad deemee yemmuu laalu garuu xiqqoo magaalaa irraa illee ala waan ture gara keessaatitti dandamateera jechuun danda'a. Maaliif rakkoo hin dhufa jedhanii sanirraa xiqqoo gadi jiranitti fakkaata. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko immoo laalu konkolaataan isaanii kan walitti bu'ee jira. Bakkeen poostaa kun keessa kaa'ee meel booksii ga'an kun immoo buqqa'ee deemeera. Kana kana qulqulleessuu barbaachisa malee naannoo nu jirru kanatti akka yaadame sanitti balaa baay'ee finne jedheetti yaada.
Obbo Amaanu'eel Badhaasoo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isinis.
Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan tokkummaa Emireetota Arabaa garee humna addaa Sudaan kanneen RSF jedhamaniif meeshaa waraanaa kennameera ka jedheef uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa cabse kan ittiin jedhe VOAF mul'isee ibsee jira. Gabaasaa Henry Wilkins erge kunoo.
Humni waraanaa Sudaan akka jedhutti saanduqi kun boombii humnoonni addaa Sudaan isaan irratti fayyadame of keessaa qaba. Teessoon irratti barreeffamee jiru qaama loojistikii tokkummaa Emireetota Arabaaf chaappaa biyyichaa ofirraa qaba ture. Sudaan uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa jala ka jirtu yoo ta'u xiinxaltoonniif gareewwan mirga namaa meeshaaleen waraanaa biyya alaatii galfaman kun walitti bu'insa kana hammeessaa jiru jedhu. Waaltaa Tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa kan Waashingtan keessa maaddeffate irraa Kaameruun Hadsan akkas jedhu.
If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to
tokkummaan Emireetota Arabaa deeggarsa RSF-iif godhamu hunda yoo addaan kuttee fi michoota ishee naannicha keessa jiran RSF-iin akka hin deeggarre yoo itti himte ifatti yoo dubbanne waraanni kun yeroo dhiyootti xumura'uu danda'a jedhee yaada.
Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan rookeettiiwwaniif konkolaataawwan gubatan kanneen Abudaabii qofti dhiyeessuu danda'u VOAF agarsiiseera. Ministeerri dhimma alaa tokkummaa Emireetota Arabaa humnoota addaa RSF yookaan qaamota Sudaan keessatti waraana irratti hirmaatan kamiifu deeggarsa yookaan dhiyeessii tokkollee akka hin kennine VOAF ibsee jira. Garuu gabaasi tokkummaa mootummoota akka jedhutti faallaa kanaa ragaa amanamaan jira. Hadsan akka jedhanitti tokkummaan Emireetota Arabaa dhiibbaa siyaasaa naannoo Sudaaniif naannoo ishee irratti argachuuf yaalii gochaa jira.
this competition with the Saudis in the Horn of Africa for many years.
Tokkummaan imeratoota arabaa waggoota dheeraadhaaf Saudi waliin gaafa Afrikaa keessatti dorgommii akkasii qabaachaa turte. Sudaan qofa osoo hin taane Chad, Ethiopiaaf Kenya keessatti investimentii ishee dachaa lama dabalaa waan jirtu fakkaata. Kanaaf tokkummaan imeratoota arabaa gaanfa Afrikaa keessatti humna guddaa ta'uu barbaaddi jedhee yaada.
Iraanis drooniiwwan humnoota ittisaa Sudaaniif erguudhaan gura meeshaa waraanaa cabsitee jechuun jaarmiyaan dhuunfaa kan warra Daach PX jedhamu ibseera. Gumiin humna waraanaa Sudaan garuu himannaa kana haaluusaa miidiyaaleen gabaasanii jiran. VOA'n ministeera maallaqaa Sudaan Jibriil Ibraahimiin humni ittisaa Sudaan Iraan irraa deeggarsa argate yoo ta'e gaafate.
This is the official institution of the country. They can buy arms.
Kun waaltaa sirnaa ka biyyattiiti. Meeshaa waraanaa eessarraa yubbituu danda'u?
Ministiriin dhimma alaa Iraan yaada akka dhiyeessuuf gaafatame deebiin kennine. Sudaan keessatti biyyoonni dhiibbaa uumuuf yeroo wal dorgoman kanatti namoonni nagaan wal dhibdee kanaan miidhamaa jiru. Tokkummaan mootummootaa uummanni miliyoona 11 qe'ee ofiirraa buqqa'uusaaf kanneen miliyoona 25 ta'an immoo gargaarsa namooma akka barbaadan ta'uu ibsee jira. Maariyaam Mohaammed Faaraa dhukaasa RSF ka jalqaba baatee fulbaanaa raawwateen miidhaan irra ga'eera. Miilli koo cabuusaa battalan hubadhe. Sababiinsaas innaasaan haleellaa taanee jiru jalaa akka miliquuf nattiman socho'uun dandeenye. Intalli koos akkasuma miidhaan irra ga'eera iyyaa turte jedhan. Waggaa tokkoof walakkaa keessatti rakkoon qe'ee ofiirraa buqqa'u addunyaarraa guddaan mul'ate mallattoo xumuramu hin agarsiisu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoorratti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 6 bara 2024 dilbata galgala sochiin lafaa Itoophiyaa naannoo Awaash gaara Fantaaleetti mudachuusaaf sochiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee iddoo hedduutti dhagahamuun ibsamee jira. Iddoo sochiin lafaa kun irraa madde Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa gara kaaba bahaatti fageenya kiiloomeetira 165 irratti argama. Jaalanneen jiraattota naannoo sanaaf ogeessa qorannoo lafaa haasofsiisuudhaan kan qindeessite qabdi kuno.
Jiraattuu magaalaa mata haaraa kata'an aadde Bariitee Jiiloo dilbata galgala haala ture akkas jechuun ibsu.
Anas mata haaraa mana jireenyaa kootiin ture naannoo sa'a lamaa fi wayinni ta'a. Lafa taa'ee turetti raafamni wayii ture ani immoo akkanatti lafa qabadhee tumani garuu al tokko qofa ture achi booti ittiin deebi'e. Namoonni naannoo fi jira wajji walitti dudubbannee lafti socho'uu wachuma mirkaneeffanneen. Umurii kiyyeetti akka waan akkasii argeen beekun ture tamboo xaalarraa namoota dubbatan irraa dhageenye.
Ibsaan fa'aa maal fa'aa waan rakkina uume qabaa?
Erguma sochii lafaa ta'ee booda deqaa osoo hin ga'iin dhaame. Sana booda osoo hin deebiin bujechuma. Miira akkasii dhageenye jira lafaa jiru namarraa dhaga'uudhaa kanaaf balaa akka naa'ume jee ani oduun dhageen qabu.
Gama kaaniin obbo Kadir Roobaa Fantaalee irraa akka dubbatanitti.
Naannoon jireenya keenyaa godina shaafaa. Aanaa Fantaalee keessa aartuu yamtu jirra asiin afarii wal madaan geessinaa jechuudha.
Lafti karama galgalaa kanaa gara naannoo sa'aatiin laalle malee saasuma tokko hanga lamaa jirtu kana keessa. Mana gallee baatumaa wajjin immoo akka nu raaftuu tokko nu goote keessa. Lafarra akka nama yeroo konkolaataan deeman akka konkolaataan nama sossoosuu bartee waan akkasii kana nu goote mana keessan ture yeroo sanitti ani meeshaan goda gaaraa mana keessa jiru faadu
tiga di buku es sosai mandi kupang kati kati kagandin mandi penulis kijenan mal jenis mandi jualan di sini tuhan taraf tuhan lafari fatem tu tantem tu bocet bibir bille mal asinan orang di kana sendiri jira yang ni baru lalat ke dah kanam bila pun tuh sosai nunjani tu tim dewi nergai wana kati agari
ganama gafa katan ala wandi jijirama kabujira
enjiru enjiru nagari
gara afari guddan aga me gara sana jeru
toga fanno no tasworon la rawan ta tefinanno magara sabure yem tana fatti latti tikko bar ta sende mi jira so soyi ci sende na kamale no asi se ikko wadi no mawan sagale kam goyi fara geñi jan
university science of technology adamara ogesa geology katan tola garo shaqa waye sochi lafa gafatamani akkas jedan
sochi lafa yokan kirkira lafa kan fidu umnota yokan annisan lafa kesati ukan famijru sababa tasafa yetin yoga di latifamu kirkira lafa umamutanda sababunni tasafa ani kirkira lafa fidani inni toko fan afan ingrifaten plate tectonics yokan imo continental plate tectonics wanjeda mutujira kana yojennu sosochi ardile yokan lafa jechida yero sosochi lafa umamu kana kirkir lafa umamu danda jechida
nanno matahara fantallen kun garri afar wan kanaf saatilamo da jedama duguma
eyen sirrita gosa plate tectonics kana sadikanna iddowan sadin kana kikani kirkir lafa mudatu Ethiopia kesatte ni argam inni afan gilifatin East African Rift System yokanimo sulule qintama Afrika bahaka jin musana jechu nanno Djibouti kase nanno Galana Dima kase Afarin qabate nanno Matahara nanno Adama Bushoftu nanno Awasa Arpamin jeje haka Kenya Kenya darbi haka Mozambique kambe mudajechu landimasi tokko gara bahatti dema inni kavramu era litatti de maletchu kana won qabati de yechu da kirkire lafa ka dumo kesumatto nanno matara gara fantalle dervis nanno afar keset yero hedduni uma
dilbata darbe kana lafti socho e gara awash matara fantalle kana ra kanta e hamma finfinnetti daga hamera jedamera mewa esa na ibsa
sourcing kirkire lafa gafa dilbata yokan sambata gutta darbe mudate iddoon ka'umsa isaa naannoo gaara Fantaalleeti. Gaarri Fantaallee kun kan argamu sulula qinxaamaa keessaa kan Main Ethiopian Rift yookaan East African Rift System kan jennu keessatti argama. Kirkirri lafaa naannoo sanatti kan uumame riktaar iskeerii naannoo 4.9 ka ta'uudha. Soorsii sanarraa propageet godha yookaan dambali'ee deema jechuudha. Kana jechuun kirkirri lafaa yoo uumamu daareekshinuu afranuu soorsii isaarraa kaaba kibba lixa bahan bita weebii ta'een ajjeemaa jechuudha. Akkaataa humna yookaan anniisaa kirkira saniitiin kiloomeetira hedduu deemuu danda'a. Al tokko tokko daareekshinii tokkoon baay'ee fagaatee deemuu danda'a. Daareekshinii tokkoon immoo baay'ee fagaatee deemuu dhiisuu danda'a. Kun immoo kan hunda'u maalirratti haala jajjabiinsa dhaqaa lafa keessa jiruuti. Daareekshinii tokkoon jajjabiinsi dhaqaa lafa keessa jiru baay'ee cimaa yoo ta'e baay'ee deemuu dhiisuu danda'a. Daareekshinii biraatiin immoo dhaqaa lafa keessa jiru caccabaa ta'e jiolojikaal istiraakcharsi kan jennutu jira yookaan fooltii kan jennutu jira. Fooltiin yoo jiraate fooltii sana hordofee sirriitti deemuu danda'a jechuudha. Kirkirri lafaa soorsiin isaa yookaan iddoon ka'umsa sagara Fantaallee ta'e dilbata darbe dambaliinsaa magaalota akka Matahara, Adaama, Dabra Biraan, Bishooftu, magaalaa Finfinnee fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti mul'atee jira jechuudha.
Qabxii 4.9 jechuun guddaadha moo giddu galeessa?
Akka giddu galeessatti fudhachuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee kirkirri lafaa naannoo riktar iskeerinsaa 4.5 naannoo kana yoo ta'e meeshaaleen addunyaa kanarra jiran iddoo adda addaatti kan inistaal ta'an ni jiru. Asuma Itoophiyaa keessatti illee iddoo garaagaraattis inistaal ta'anii jiru. So meeshaawwan sun rikardiing godhu jechuudha. Garuu 4.9 jechuun giddu galaatiin fudhachuu dandeenya. Madda isaarraa kaanee yeroo fagaachaa deemnu humni isaa hir'ataatii deema. Naannoo madda isaatti kirkira cimaa yookaan jabaa argina. Haa ta'u malee yoo irraa fagaachaa deemne humni isaa deema. Haa ta'u malee kunis yeroo hunda dhugaadha jechuu hin dandeenyu. Akkuma sila kaasee gosa dhakaa lafa keessa jiru irratti hundaa'e daareekshinii wayiitti jabaachuu ni danda'a.
kirkirri lafaa yookiin sochiin lafaa kun yoo dhufu uummanni maal gochuu danda'a lubbuun oluuf?
Hamma yookaan hanga kirkira lafaa sanarratti hundaa'a. Kirkirri lafaa riiktar iskeeriidhaan yeroo baay'ee shanii gadi yoo ta'an miidhaa cimaa ni qaqqabsiisu. Volkaanoo eertaallee jiru sanatu sababa ka'umsaati. Soo naannoo Affaar keessatti beekamaadha sirriitti ni baay'ata. Uummanni keenya kirkirri lafaa hin uumama yoo ta'e naannoo lafa diriira irratti yoo bahanii jilba isaaniitiin harka isaaniitiin lafa yoo qabatanii mana keessa yookaan indoorii yoo ta'an kan jiranii bifa isaanii danda'ameen teessoo jalaa yoo galan yoo hin danda'amaa fi ta'e immoo gara naannoo lafa diriira irratti yoo ba'an filatamaadha jechuudha. Akkasumas kirkirri lafaa uumame humna ibsaa sarara isaa uffisuu danda'a waan ta'eef miidhaa biraa fiduu danda'a. Kanaaf cheekii yookaan otoo laalamanii bareeda jechuudha. Gama mootummaatiin daataa beesii wayii otoo jiraate jechuudha. Uummata keenya irsikiikiin uumamuun dura taatee muraasa infoormeeshinii kenninuuf otoo jiraate bareeda jedhee kan yaadu.
Obbo Tolaa Garoo Shaaqaa, maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan, hedduu galatooma.
Hayyee, isinillee baay'ee galatooma.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bara 2022 irraa eegalee Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottani miseensota G7 biroo piroojektoota bu'uuraalee misoomaa guddina dinagdee addunyaa guutuu deeggaranu maallaqaan gargaaruu fi waliin hojjechaa jiru. Mootummaa dhaabbilee daldalaatii fi dhaabbilee maallaqaa walitti fiduudhaaniin qabeenya keenya ogummaa keenya qindeessuu fi hojjechaa turre. Kaayyoon keenya daandii irraa kaasee hanga aniisa qulqulluutti hanga diriirsa sarara faayibar optiksii bu'uuraalee misoomaa qulqullinaa fi itti fufiinsa qabanu ijaaruudha. Iftoomina sadarkaa olaanaa irra jiruun humna namaa fi eegumsa naannoo irratti hawaasa waliin tumsa uumuudhaan fedhii isaaniitii fi deebii kennaa akka jirru mirkaneessuu fi hojjechaa jirra. Waggoota lamman darban keessa Yuunaayitid Isteetsiin piroojektoota addunyaa maratti hojjetaman deeggaruudhaaf doolaara biiliyoonii 60 hojiirraa oolchitee jirti. Kooridariin Loobitoo kan biyyoottan Afrikaa, Angoolaa, Zaambiyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo walquunnamsiisu piroojektoota keenya gurguddoo keessaa isa tokkodha. Tumsi nuti ijaarre kun biyyoottan Afrikaa 3 lamman isaanii kan michoota garee keenya G7 ta'anii fi tumsa faayinaansii Afrikaatii fi baankii misoomaa Afrikaa of keessaa kan qabudha. Waliin taane fayyadama aniisa qulqulluu interneetii eegumsa fayyaa babal'isaa jirra. Akkasumas daandii baaburaa, daandii konkolaataa, riqichaawwan ijaaraa fi fooyyessaa jirra. Yeroo amma Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee sochiin fe'isaa idilee addunyaa hedduun 77 taasifamaa jira. Sochiin fe'isaa yeroo dhiyootti oomisha qonnaas fe'uu irratti hirmaachuudhaan dhiyeessii midhaan nyaataa cimsuu gargaaruudhaaf deema. Kuni hojii gaarii bu'aa agarsiisaa jirudha. Karaa kanaan carraawwan jiranu waan addaati. Qormaanni qabatamaan nu dura jirus akka hubannuu qabaannuu fi akka irratti hojjannu kan nu taasisuudha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken hubachiisuu isaanii ibsa. Gulaalaan har'aa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa Instagraamii fi Twiitar yookaan Feesbuukii akkasumas X irratti argachuu dandeessan. Yoo iimeelii nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu qaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan isin dhaqqabsiisaa kan jirtu Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Amtuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula. Thank you.